Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Rekli su mi, gospodine, vi ste promašili temu. Pa ja sam onda promašio život.
I ne znam šta će da budu sam.
Kaže, ja ne mogu više te čuvam. Šta da ti radi, kaže. Snađi se kako znaš.
Mi smo kao u kafesu. Za nas to je najmrtvo. To je mrtvo za nas, naročito.
Ja bih želala neko da me usvoji. Da bih želala.
Govori da bih te video.
Program dokumentarnog zvuka.
Trećeg jula 1999. godine 14 meštana sela Starogradsko sa Kosova i Metohije ubijeno je u polju tokom žetve. Ni danas, 18 godina kasnije, počinioci nisu otkriveni. Zoran Ćirković je učitelj u seoskoj školi i predstavnik srpske zajednice u opštini Lipljane.
Masakr se desio kad su već bile prisutne snage KFOR-a i UNMIK je tada bio na snazi, tako da je za vreme, odmah početak njihovog mandata, ovaj se masakar dogodio. Mi smo tražili, znali smo da su oni pošli, dva dana pre toga tražili smo da nam KFOR da pratnju, ali oni su nam rekli idite slobodno, nemate pratnju, sve je bezbedno, ljudi su pošli i nisu se vratili. Mi smo čekali 5 dana da pokupimo te leševe iz kapele i da ih sahranimo. Došao je civilni administrator tada, Bernard Kušner, koji je rekao da će da prevrne svako drvo, svaki kamen, da pronađe počinioce. Dan danas, niko ne zna ko je to uradio, pa ni sam Bernard Kušner koji je otišao i zaboravio na naše selo. I na porodice žrtava i na sve ostale.
Pesnik sa Kosova i Metohije Dragan Ničić održao je govor na parastosu poginulim žeteocima.
U leto 1999. godine na Kosovu i Metohiji je, nažalost, prosečno dnevno ubijeno ili kidnapovano 10 Srba u prisustvu međunarodnih oružanih snaga KFOR-a. Tako da su ljudi pokušavali na svaki način da se zaštite, pre svega ograničavajući svoje kretanje. Međutim, postoji situacija kada mora da se ode u polje, a to je žetva i činjenica da su Srbi tada tokom žetve bili izloženi riziku da postanu mete nekih zločina. Te noći kad se desio tog popodneva i predvečerja, kad se desio taj stravični zločin u Starom Gradsku. I ja i moje komšije i rođaci imali smo isto iskustvo, jer je i na nas tokom žetve tog dana otvarana vatra snajperom i mi smo pozvali u dva navrata vojnike engleskog KFOR-a. Naravno, kada vojnici dođu, napadi prestanu. A vojnici su nam po drugom dolasku rekli da oni nisu došli, da njihova misija ne obuhvata čuvanje seljaka na poljskim radovima i da ih više ne zovem. Bilo je vrlo bitno da se žetva obavi jer smo živjeli stvarno u okolnostima vrlo skučenog kretanja i svako kretanje je bila velika opasnost. Tako da je donošenje žita bila u stvari solucija za preživljavanje, jer i veze sa maticom, sa Republikom Srbijom, bile su veoma otežane tada u to vreme, u leto 99. godine. I dostavljanje hrane i svega, sve je bilo otežano i vrlo problematično, tako da je žetva bila pitanje na neki način života ili smrti. Nažalost, u Starom Gradsku desio se taj jezivi zločin da je 14 ljudi koji su otišli da uzmu pšenicu za hleb, za svoje porodice, ubijeno. To je ostavilo velike psihološke posljedice na čitavo stanovništvo, da ljudi razmišljaju da li će iduće godine otići u žetvu, u polje i da li će moći da se vrate. Godinu dana posle toga trebalo je održati pomen u Starom Gradsku na tih 14 humki i moj prijatelj Ratko Popović, pesnik iz Gračanice, me je pozvao da i mi prisustvujemo tom činu. Ja sam ga pitao, pa šta mogu da, šta da izgovorim na takvom mestu? Pa on je rekao, pa dobro, reci neku svoju pesmu. Ja sam otišao sa tom mišlju kući, ali razmišljao sam i nisam video ni jednu svoju pesmu koju mogu da izgovorim na tom mestu. I tako čitave noći sam razmišljao o tome i nekako se sve to saželo u tu jednu pesmu koja je više neki krik iz kolektivnog nekog očaja. To je najteže mesto na kojem sam ja stajao i trebao nešto da kažem. I to su teške reči na teškom mestu. I otišli smo sutradan tamo i rekli su nam da je groblje minirano i da je opasno da se tamo uđe, ali na naše insistiranje, jer nismo hteli da govorimo nigde nego baš na tim grobovima. I mi smo otišli tamo i obratili se ispred porodica ubijenih. Međutim, to je vrhunac licemerja međunarodnih snaga koje su došle iz humanitarnih razloga, a u kasnijim godinama nisu mogli da obezbede porodicama da dođu na grobove svojih ubijenih uz obrazloženje da je groblje minirano. Znači, ne samo što su ubijeni, nego oni i na neki način moraju da budu i zaboravljeni. Da se njihova slika tih 14 grobova izbriše iz naše svesti, iz našeg sećanja. I mislim da na to ne smemo da pristanemo.
Sloboda. Oslobodite nas ili ubite, vi silnici sveta. I vi, lokalne ubice, sa nama gubite vreme. To nije u našoj krvi. Mi nikada nećemo biti vaši robovi. Ili sloboda, ili grobovi. Vratite oteto, ili nam spalite sve. Zar će nam doveka zlotvori čuvati hramove? Opogani ste nas od oltara do kolevke.
U julu 2016. godine Hašim Tači je posjetio Staru Gradsku. Položio je venac na spomen ploču na stradalim meštanima sela.
Hašim Tači je poslao svog savjetnika na razgovor sa nama, sa političkim aktivom sela, gde mi nismo hteli da razgovaramo, nego bez prisustva porodica. Onda smo pozvali porodice, svi smo bili prisutni i njegovom savjetniku dali smo do znanja da on nije poželjan u naše selo pre samog Parastosa. Hteo da dođe na Parastos, onda je rekao da treba pre i pre. Nisu se složili ni porodice, ni meštani, tako da mi nismo hteli da on dođe u naše selo. Ali desilo se to, on je rekao hteli ili ne hteli, on dolazi, to je bilo 3-4 dana pre obležavanja Parastosa. Mi protiv sile nismo mogli, sila je, on je odradio svoj deo posla. Mislim, došao je, tačno, u jedan je došao, moram da kažem da je bio korektan, niko ni iz sela nije izašao, ali on bio korektan, bio je 5 minuta svega, položio venac, uputio tu poruku mira u svetu i onda je otišao, dao izjavu za novire i otišao. A posle toga, posle njegovog obilaska, opozicija je na sve strane grmela to što je on dolazi ovde. I posledica, evo vidite, polupana ploča i osveta, ne znamo kome osveta, mrtvim ljudima ili kome, stvarno nam nije jasno to dan danas. Ploču niko nije dirao 17 godina, desilo se baš ove godine u poseti Hašima Tačija.
Muž Sonje Živić jedan je od ubijenih Žetelaca. Govori Sonja Živić.
Jovica Živić. Imao 28 godine kad je ubijen. A ja 21. Sa 4 dece sam ostala. Najstarija 6 godine, a najmlađa 3 meseca. Što više, to bolje. Da su sve majke kao ja, da sve imaju po četvoro, ne bismo došli ovde gde smo sada. Ja sam rodila prvu devojčicu sa 16 godine, a najmlađe sam rodila sa 21. I odmah sam ostala, nakon 3 meseca sam ostala sama, sa njih četvoro. To jest, ne sama, imala sam sve krvu. Otac i majka su mi bili ovde u selo, ali bez domaćina, bez glave porodice. I evo mi i dan danas. Mora se, deca te guraju napred, oćeš, nećeš, moraš. Oni ne znaju da za nema i da ne može. E, sad su porasli, sad malo bolje razumu, sad je već drugačije. Osamnesta godina ide, niko ništa nije pomerio sa mesta. Zaboravi se, samo se seti godinu dana kad bude ono 23. jula, tad se sete svi. Tad nam dođu i zvani i nezvani, a ovako niko. Ja sam se sama borila, došla do svoje radno mesto, ja sam radila u kosovski zatvor ovde. Od 2002. do 2008. kada je proglašena nezavisnost, Koštunica i Samadži su nas prozvali, tad su oni bili glavni, prozvali su nas da napustimo posao, da budemo patriote, da podržimo našu Srbiju, da mi smo svi kolektivno napustili posao. E, posle toga niko ništa nije bio, onda morali smo da štrajkujemo 3 meseca da bi oni dali nama jednu platu od 16.000 dinara, znači od 2008. negde je jula, meseca, avgusta su nam dali, do dan danas ja primam 16.000. Ni dinar se nije povećala. E, ja bi sada pitala da neko može da živi sa 4 dece, sa 3 studenta, sa 16.000 dinara. Imam jednog srednjoškolca kome mora da se da za užinu, kome treba svaki dan da ima nešto, mora da se obuče, da se obuje, knjige, 3 studenta, svi trebaju po nekog vraga da uplate, i ja 16.000, nikad ne mogu da uzmem svih 16, uvek nešto mora da ostane. Putuje se za Mitrovicu, to ni malo nije jeftino, svi prevozi su privatni, sve se to plaća. Dajte, aplicirajte za stipendije, aplicirajte za studentske kredite, mi ćemo da pomognemo, neka se jave kad deca apliciraju, kad daju aplikaciju, kad damo sve. odbija se. Evo, baš čerka mi treću godinu srednje škole, mi smo aplicirali, ona je odlična. Za nešto malo, pa nije skroz sa 5.00. Odbili su je, iako je prosek plate, moja plata na 5 članova se deli 3200 dinara bez nikakvog obrazloženja. Gospodin ministar Jeftić nam je pomagao u par navrata i jedini se on setio. Do sada jedini od političara. Ovi drugi niko ništa. Niko ništa. Lepo nam dođu i slikaju se tu fino. To je živa istina. Ako ja lažem, ima ko će da potvrdi da lažem ili da govorim istinu. A lepo, ovak Boga mi nameste se nekih sat vremena fino. Ima ih na internet slike, milina, sve u odela, sve doterani, fini, lepi. Baš lepo se slikaju. Majke mi, smešno, ali i žalosno. Pa kako se menjala politika, svaki put kako se promene sve, neki novi su dolazili. E sad, bio nam je Aleksandar Vulin, bio nam je Marko Đurić, Jović, neki njegovi saradnici Đurićevi, saslušaju oni tu, niti ko šta piše, niti ko šta, da, i kosovski zvaničnici. Evo, na štaći nam je bio, milina, fino, sve lepše od lepšeg. Svi oni su se doterali. Svi ekstra su. Baš su dobri. I onda će opet da dođe sledeće godine jula meseca i ja ću opet istu pesmu da pevam non stop i niko neće da me sluša. Ja sam rekla, dajte ljudi, sad mi pomozite da izvedem decu na put. Desilo mi se što mi se desilo, da mi je suprug živ, ja nikoga ništa ne bi tražila. Mi imamo zemlje dosta, mi bi obrađivali, radili bi. Radio je državni posao, kako tako, kako smo ih rodili, tako bi ih i školovali i ishranili. Međutim, oni dođu, obećaju kule i gradove, nigde ništa. Vulin je isto bio, kad dok je držao govor tu, čini mi se kad smo ga slušali, svi smo se istopili. Istopili smo se. Rekli smo, daj Bože, hvala Bogu, došao jedan koji nešto stvarno konkretno govori. Kako je otišao iz Starogradska, kako smo mu predali neku dokumentaciju za porodične penzije i x papira još nekih drugih stvari, to se samo vraća lekovrte da on nije nadležan za to. Pa ko je nadležan? Ko? Sem što starimo i što su deca porasli, što su veći prohtevi, ne vidim razliku. Baš ne vidim. Nikakav napredak ja ne vidim. Baš nikakav. Jedno što mora da se ostane, što mora da se živi, što nemamo kud. Inače, nikakvu razliku ne vidim ja. Ljudi su se iselili, iseljavaju se, prodaju se kuće, Albanci na sve strane jer ne vide perspektivu. Dođu samo, obećaju nam kule i gradove, od toga nigde ništa. Da su bar neko radno mesto za ovu decu, za ovu omladinu, da li možda bi deca težila da ostanu ovako kuće. Evo, završila je školu, sedi ovde sa menima da postane baba prevremena. To je živa istina. Završila je sve ispite, dala, sve je dala u roku i dobri je studenti, sve je dala u roku. Sad, samo da diplomski treba da ju uplatimo i da diplomira. I to bi završila da sam ja bila finansijski, da sam mogla da ispratim to. Ja tražim samo za nju posao. Da ona dođe i o meni ne treba posao. Ja ću da primam tu moju platu, ja ću i dalje sa ovoj druge da se borim s nju da zaposle, pošto je već završila. Da ona kasnije da može sa svoju platu da finansira, da napreduje dalje. Ako ne bude neko primanje da ona nešto ne uradi, mi ćemo i dalje da sedimo ovde i da starimo bez veze. I onda će oni sledeće godine dođu opet na parastos i onda opet će da mi drnda tu. Ali ja mislim da ove godine, mislim to je sledeće godine, neće moći da dođu da mi obećavaju tu, jer ja Boga mi ću letvu da uzmem. Za motku mi je najmanji problem. Stvarno će da bude i motki i sve, jer da dolazi tu da se slikaju, nisu mi potrebni. To su bili od Alovića, oni su prodali pre nekih 3 godine, ja mislim. Ima otprilike 3 godine. I njima je stradao sin. U ovom masakru oni su prodali, otišli su, odselili se. Doselio se, to jest napravio je Albanac. Nemamo problema, ne mogu da se žalim na njega, ni na njega, ni na njegove radnike, ni nikoga. Ne mogu, baš stvarno bi rekla nešto krivo kad bi rekla da su loši. Za sada, što ne znači da će to da se nastavi u budući. Ali sa svih strana smo opkoljeni. Sa leve, sa desne. Moja kućica tu dođe kao jedna mala pečurkica koja je izvirila. Ali nema veze, vesela je, puna. Puna je. Mnogo više nego što imaju oni. Milionski projekat, ali ja imam u kuću milionski projekat. Ali šta ćemo, mora da živimo tu gde smo se našli tu.
Što je bilo posle rata, mi sad idemo u Lipljan, trgujemo, razumete, ali to je uvijek sa jednom malom dozom da uvijek okneš glavu, pozadi gledaš da eto, se nešto ne desi. I dalje je taj strah, ali sve manje manje. I normalno treba da usakrenimo u budućnosti, mi to i radimo. Evo, sad je mešovita zajednica u našem selu, pre rata je bila isključiva srpska zajednica, sad je tu i albanska, jedna trećina je tu prisutna Albanaca, mi sa njima živimo jedni pored drugih, ne u baš sanjim odnosima, ali nemamo neke veće probleme. Pre rata je bilo 500 stanovnika, sada je 200. Najviše ljudi se iselilo posle rata, posle ovog masakra. A nije samo masakar, vi znate, 17. i 18. marta, one čuvene demonstracije koje su napravile ponovo tako pometju da je dosta ljudi otišlo i posle toga. Tako da nas je sad 200. Mi 4 godine nemamo iseljavanje, nemamo prodaju, ali imamo natalitet. Tako da je broj učenika u školi porasao. Negde oko 18 učenika imamo, ali bit će normalno i preškolsko i sve, to je ministar, evo vidite da se radi, renovira unutrašnji ambijent. Nadamo se sledeće godine bude i još veći broj učenika. Ja sam odbornik, to je delegat u Skupštini opštine Lipljan pri kosovskim institucijama. Od 31 delegata, to je odbornika, ja sam samo ja Srbin, ostali su Albanci. A mogu da kažem otvoreno da sam naišao na dobar prijem. Jesu, ne većina, nego su svi Albanci, samo ja Srbin, da imam dobru saradnju. Znate kako, prošlo je 17 godina, ja lično mislim da trebamo da učestvujemo u tim institucijama i da se borimo u interesu naše zajednice. Jer Republika Srbija ne može u toj meri da bude prisutna. Ne mogu oni sad da nama pošalju vojsku i policiju, mi smo tu, živimo u tom sistemu. Znači, imamo dobru saradnju sa kosovskom policijskom službom, stvarno imamo dobru, posebno taj komandir koji na našu molbu stvarno bude tu za 2 minuta na mestu događaja, tako da ipak mislim da trebamo u tim institucijama, ali u onoj meri gde se ne ugrožava Republika Srbija i interese ovoga naroda. Mi očekujemo najviše od naše države, jer volimo našu državu stvarno, a normalno da pružamo saradnju i kosovskim institucijama, jer mi ne priznajemo Kosovo, jer smatramo da je naša država, ali i ne radimo nešto što je loše. Priznajemo tu njihovu upravu koja treba da malo više obrati pažnju na srpsku zajednicu i na ostale zajednice koje pored Albanaca žive ovde. Ključ opstanka ovoga sela jeste integracija, ali ključ jeste zapošljavanje. To je najveći problem ovoga sela. Ima ne samo ovoga sela našeg, starogradska, nego to je i u ostalim selima, ali mi smo ovde zadnje izolovano selo i dalje smo pod jednom vrstom izolacije. Nema zapošljavanja, znači nema ni od strane države Srbije, ni od strane Kosova, tako da mladi koji završavaju fakultete, to je već 17 godina, i srednjoškolci nemaju posla. ima puno mladih bračnih parova, kažem vam, natalitet u selu je porastao sa puno dece, ali posla nema. To nas najviše plaši da će to jednog dana da ispari celo selo, ostaće bez mladih, tako da neće biti ni ove škole, ni tako još od drugih institucija za mladih. Ja ne verujem u povratak. Ja verujem da prvo što bi trebala država naša da uradi jeste da zadrži osnovno ništo, što je to jasno i albanskoj zajednici. Oni koji su ostali da budu obezbeđeni do negde poslom, normalno i kućom i stambenim ostalim prostorijama. A povratak je teško da se desi jer su ljudi mahom dosta prodali. Znači prodali su svoju imovinu i neki bi hteli da se, ali bojkot srpske zajednice jeste da se ti ljudi ne vraćaju zbog nekog interesa. Razumete, da dobije neki stan pa da opet prodaju neki posao i tako, tako da se srpska zajednica koja trenutno živi ovde smatra ugroženom u odnosu na onu koja se vraća. A lično volim da se desi taj povratak. Ipak bez kadrova, bez svega, mi ćemo biti uvek ugroženi.
Slušali ste dokumentarnu reportažu Starogradsko. Reportažu realizovali autor Milena Radić i ton majstor Ognjen Škrbović.